Imal Desa 44 FM Semarang Female Station masih di Woman Profile Kerabat Imal Desa sampai nanti jam 12 siang ya. Saya nemenin Anda dan seperti biasa hari Rabu 9 sampai 10 itu sesinya buat sahabat keluarga bersama dengan tim dari Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Semarang ya. Dan sekarang sudah terhubung dengan saya dari Fakultas Psikologi Undip ada Bu Novi ya, kita sapa dulu di line telepon. Selamat pagi Bu Novi.
Selamat pagi Mbak Dinar.
Gimana?
Semoga sehat ya Mbak.
Baru mau ditanyain kabarnya Bu. Kabarnya gimana Bu Novi?
Ya syukurlah alhamdulillah. Mudah-mudahan suara saya ini agak bindeng tapi masih jelas ya.
Masih jelas banget ya, memang musimnya lagi gini okay. Ya Bu Novi ya. Dimaklumi.
Iya betul
gitu. Hari ini kita bahas Kerabat Imalada barengan sama Bu Novi seputar ibu tangguh dan berdaya. Nah ini memang apa ya, ibu tangguh dan berdaya itu memang harus, ya harus ada ya mau gak mau ya. Karena zaman sekarang ini dimana tuntutannya juga makin banyak gitu ya, banyak, semakin banyak juga ibu-ibu yang bekerja di luar juga atau ya dari dalam rumah tapi juga tetap ngurus pekerjaan domestik dan lain sebagainya gitu ya. Belum lagi tantangan-tantangan lain yang memang bikin ibu ini mau gak mau harus bisa tangguh dan juga berdaya gitu. Tapi mungkin boleh kita samakan dulu persepsi ya Bu Novi ya, seputar arti tangguh dan berdaya itu kayak apa? Mungkin ada yang berpikir, oh tangguh dan berdaya itu berarti bisa ngangkat galon gitu, bisa manjat genteng gitu ya. Padahal kan gak gitu juga gitu konsepnya ya. Nah mungkin boleh diterangkan dulu Bu Novi konsep dari ibu tangguh dan berdaya seperti apa.
Mungkin saya cerita latar belakang kenapa saya memilih topik ini dulu ya Mbak
Dinar. Boleh.
Ya, kebetulan saya mendapatkan bagian begitu ya di bulan April. Nah bulan April ini kan tanggal 21 ada hari Kartini ya.
Iya betul.
Ya, nah kalau kemudian saya tertarik untuk mengangkat tentang wanita-wanita Kartini di abad sekarang ini begitu. Iya. Nah salah satunya seperti yang disampaikan oleh Mbak Dinar tadi bahwa tuntutan, tantangan apalagi bagi ibu itu sangat besar. Terutama kalau misalnya di istilah ada di fenomena psikologis ya, ada istilahnya superwoman syndrome. Nah itu kan dimana perempuan itu merasa harus bisa menyelesaikan banyak tugas, tanggung jawab ya. Dan seringkali mereka tidak apa ya, mungkin riskan, pekewuh gitu untuk meminta bantuan. Jadi mereka cenderung lelah, rentan. Nah ini kan kalau kita lihat kenapa, karena banyak peran juga sekarang pada perempuan. Bukan hanya ibu ya, tapi istri gitu. Juga seperti tadi bekerja gitu. Kemudian juga mungkin menjadi anggota masyarakat atau komunitas lainnya. Yang tentu saja itu menyita waktu dan tenaganya gitu. Sehingga kalau kita lihat ini kan dampaknya juga gak baik ya buat kesejahteraan psikologis ibu atau perempuan. Nah, biasanya tuh tandanya nanti tingkat stres biasanya lebih tinggi. Gampang lelah, cemas, bahkan sampai arahnya ke arah depresi. Mungkin awalnya seperti kesehatan, gangguan tidur gitu ya, kok susah tidur, kok sering sakit kepala ya, susah makan gitu ya, bukan kayak orang jatuh cinta ya. Tapi kita lihat ini adalah bagian fenomena yang sering terjadi pada ibu-ibu saat ini. Nah karena itu saya ingin memunculkan bahwa perlu nih kalau begitu. Kalau saya pikir ini banyak ya dialami tapi tidak disadari oleh ibu-ibu. Sehingga perlu kalau kita pahami kita ada self care begitu ya. Artinya para ibu juga memahami kondisinya dan bagaimana cara mengatasinya. Atau hal lain adalah meminta bantuan ketika diperlukan. Jadi dengan tugas beban kan gak realistis ya kalau kita semua selesaikan semua itu sendiri. Pasti kita sebenarnya butuh bantuan. Tapi kecenderungannya adalah ya tadi, wah kalau saya minta bantuan berarti saya gak bisa, oh berarti saya lemah atau apa begitu ya. Padahal itu adalah bagian dari strategi kita untuk kesejahteraan psikologis kita sendiri. Sehingga harapannya bisa menetapkan batasan yang sehat, bisa prioritas kegiatan yang penting, ada strategi coping yang adaptif tadi ya. Nah termasuk salah satunya kita mencoba bagaimana caranya menjadi ibu tangguh dan ibu berdaya. Begitu maksud saya di awal.
Oke. Berarti definisi dari tangguh dan berdaya ini bukan dari segi fisikal ya Bu Novi. Sebentar. menyambungkan koneksi kerabat Imada.
Peran-peran fisik yang seperti itu ya dengan mau tidak mau gitu harus dijalankan. Kalau kita lihat banyak kedua orang tua bekerja, bapak ibu gitu ya. Kemudian atau komuter marriage yang ayahnya kerja di tempat lain sehingga ibulah yang harus mengatasi tuntas di rumah sendiri gitu. Jadi hal-hal ini saya pikir yang tadi disampaikan Mbak Nira mungkin saja terjadi gitu. Nah, tadi Mbak Dinar tanya apa itu tangguh begitu ya?
Iya, dan berdaya itu kita samakan persepsi dulu Bu Novi ya.
Iya, baik. Kalau bicara tangguh itu ya berarti kalau kita lihat ada konsep psikologi yang masuk di situ bisa bicara tentang adaptasi ya. Adaptasi di sini berarti si ibu mampu untuk menghadapi berbagai situasi yang situasi ataupun perubahan ya yang dalam yang terjadi dari kehidupan mereka. Jadi kalau kita bisa lihat, nah, ibu tangguh ini bicaranya adalah kemampuan untuk mengatasi tekanan atau stres ya yang dialami ibu itu dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, untuk tangguh ini kadang-kadang ada istilah psikologis yang suka dipakai namanya resiliensi. Artinya memang oke, kita punya masalah, nggak ada orang yang hidupnya lurus gitu ya. Tetapi di sini ada kemampuan dari ibu untuk kemudian dia bangkit dari masalah gitu ya, dan kemudian bisa mengatasi masalah itu dengan baik. Nah, itu tangguh. Kalau bicara berdaya, ini artinya ada hal-hal yang dimiliki oleh si ibu gitu yang bisa kemudian dikembangkan atau dimanfaatkan untuk bisa mencapai kesejahteraan ibu itu sendiri begitu. Ya, jadi kalau bicara ibu tangguh adalah dia mampu mengatasi kesulitan tantangan. Kalau bicara ibu berdaya, ini lebih konsepnya ada pengetahuan, ada keterampilan ataupun sumber daya dari si ibu untuk kemudian dia bisa berperan secara optimal gitu. Intinya demikian Mbak Dinar.
Baik. Nah, sepertinya tadi disinggung sama Bu Novi ya, kalau salah satu definisi dari tangguh ini kan mampu mengatasi tantangan ya sebagai seorang ibu pastinya gitu. Kadang-kadang memang ibu itu yang tadi Bu Novi bilang pekewoh ya atau sungkan gitu ya kalau bahasa Indonesianya buat minta bantuan gitu, karena ya ada juga beberapa ibu yang punya perasaan kayak aduh kalau misalnya minta bantuan berarti tandanya gak bisa, nanti takutnya dicap gagal gitu kan sebagai seorang ibu. Atau ada juga yang sebetulnya dia pengen meminta bantuan tetapi lingkungannya tidak mendukung gitu, entah itu dari suaminya atau mungkin dari lingkungan sekitarnya menganggap kayak ya contoh simpelnya kayak misalnya dalam sebuah keluarga gitu ya, kebetulan anaknya ada cukup banyak gitu, gak ada ART, sedangkan ibunya ini kewalahan kalau harus ngurus sendiri kan pekerjaan rumah dan lain sebagainya. Kemudian dia udah aduh gak mampu deh, pengen minta bantuan suami gitu buat bantu urusan domestik atau mungkin ya setidaknya jagain anak gitu. Nah, kadang-kadang lingkungannya tidak mendukung, entah itu suaminya memang gak mau atau mungkin suaminya mau tapi mertuanya liatnya gak enak gitu, atau mungkin lingkungan sekitarnya kayak masa sih bapaknya nyapu-nyapu halaman misalnya big seperti itu kan sebuah hal yang tidak jarang masih terjadi ya Bu Novi di lingkungan kita gitu. Berarti berdaya ini pun juga tidak, modalnya tidak hanya dari keinginan diri sendiri tapi juga lingkungan, berarti harus dukung juga ya Bu Novi.
Oke. Memang kalau konsep berdaya ini konteksnya sistem ya. Artinya tidak kemudian dia berdiri sendiri, karena tadi support atau dukungan dari lingkungan sekitar itu pasti sangat dibutuhkan. Tetapi awalnya memang harus dari diri sendiri. Nah, salah satunya adalah membangun dukungan sosial itu sendiri. Jadi mendorong ibu untuk membangun jaringan dukungan sosial yang kuat. Misalnya dia melihat bahwa kok suami saya tidak suportif gitu ya. Nah, ibu ini mencari dukungan lain yang diperkirakan itu bisa membantu yang bersangkutan. Ya mudah-mudahan sih ya tidak kemudian semua tidak suportif. Mungkin ada beberapa hal seperti itu. Kalau dengan mertua berarti di sini harus komunikasi dengan suami begitu ya. Artinya ya ada hal-hal mungkin yang di dalam pola kehidupan rumah tangga ini perlu disepakati bersama gitu ya. Dan menginspirasi suami begitu ya, untuk kemudian dia membantu, nggak ketang hal yang kecil gitu ya, tapi hal itu ternyata membuat ibu itu merasa bahwa ada orang yang mendukung dia, nah itu akan menjadi lebih baik. Kalau misalnya dari keluarga tidak ada, ya, untungnya di Indonesia ini sistemnya kolektif ya, biasanya tetangga. Tetangga itu kan kalau bisa dibilang keluarga terdekat ya, atau teman begitu ya, atau komunitas. Jadi sebenarnya mencari bantuan itu tidak terbatas hanya pada lingkungan primer di keluarga saja, tapi kita bisa terbantu dengan hal-hal yang lain. Misalnya bukan dalam forum bertemu tatap muka, tapi sharing informasi dari teman-temannya, kalau ada saya gini kayak gimana ya, kalau saya punya masalah ini, kalau saya cari bantuan ke siapa ya. Nah, itu kan sebuah jaringan juga sebenarnya. Jadi terutama kalau tadi ya akhirnya terpaksa harus mengerjakan semua sendiri, dia kan butuh sesuatu yang bisa di apa kalau istilah saya itu dirilis gitu, atau katarsis gitu. Nah, salah satunya ini bisa terbantu dengan dia merasa bahwa ada orang yang bisa support dia untuk dia bisa tambah gitu ya, atau bisa tangguh. Jadi untuk menghadapi tekanan yang ada, walaupun di sini bantuannya bukan secara fisik gitu ya, dikasih bantuan, tapi dengan hal sifatnya psikologis tadi, dukungan emosi itu juga sebenarnya salah satu hal yang dibutuhkan oleh ibu begitu.
Baik. Nah, menjadi ibu tangguh dan juga berdaya, apakah ini secara otomatis, Bu Novi? Maksudnya begini, untuk orang-orang yang mungkin belum menikah ya, atau belum menjadi seorang ibu, mungkin akan berpikir nanti juga bakal akan tangguh dengan sendirinya karena the power of kepepet, mungkin begitu ya, atau mungkin ada ya bagaimana ya situasi yang berubah jadi membuat dia menjadi ibu yang tangguh dan juga berdaya. Apakah memang secara otomatis akan terbentuk, Bu Novi, atau memang harus disiapkan sejak dini gitu?
Ya, berarti ini preventifnya begitu ya, istilahnya antisipasi kita terhadap. Kalau saya pikir itu memang tetap butuh. Jadi bisa jadi orang menjadi tangguh itu karena asas kepepet tadi, yang menghadapi situasi dan sebagainya. Tapi tetap harus ada modal dasarnya. Kalau orang itu tidak tahu informasi apa-apa, tidak pernah terbiasa menghadapi masalah gitu, pasti nanti akan stres gitu. Sehingga sebenarnya saya sepakat dengan Mbak Dinar bahwa memang tetap di awal itu sebelumnya adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi segala situasi yang terjadi. Nah, kalau saya pikirkan ini sekarang saya agak keluar sedikit ya, tapi istilah stunting ini kan lagi banyak ya, dan stunting ini mulai diedukasi dari dini gitu. Nah, termasuk sebenarnya hal-hal yang terkait dengan nanti di masa pernikahan menjadi orang tua itu juga sudah mulai bisa diedukasi sejak dini begitu. Karena dalam hal ini memilih pasangan saja kan kita juga perlu apa ya, perlu informasi yang baik, apalagi ketika sudah menempuh hidup dengan pasangan, dengan dinamikanya. Nah, tetap istilahnya dari individu tersebut harus memiliki modal untuk dia siap menghadapi itu. Nah, itu istilahnya kalau nanti bicaranya ya bukan hanya ibu yang tangguh, yang tangguh artinya orang-orang di dalamnya, bapaknya, ibunya, anaknya, itu akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan bahkan bisa istilahnya berdaya dalam lingkup masyarakat yang lebih luas gitu. Nah, itu pasti butuh ya. Dan untuk hal ini salah satunya bisa dilakukan dengan psikoedukasi gitu ya. Kalau di Fakultas Psikologi ini kan kebetulan mata visi misinya banyak ke keluarga ya, sehingga mata kuliah kami itu banyak tentang tentang psikologi keluarga, pemberdayaan keluarga, dan adalah keluarga itu termasuk mahasiswa ditantang gitu ya untuk menyusun program-program psikoedukasi yang terkait banyak hal. Nah, salah satunya ini resiliensi keluarga ataupun yang lainnya. Nah, buat mereka itu jadi apa ya, insight juga. Nah, mudah-mudahan bagi orang lain itu juga memberikan manfaat untuk adanya informasi tentang itu. Jadi pendidikan dan informasi yang relevan tentang pada ibu, tentang kesehatan, perkembangan anak, keterampilan parenting, ataupun tadi ya mencari dukungan sumber daya yang tersedia, ini saya pikir akan tetap diperlukan. Karena kalau pengetahuannya lebih baik, ibu atau calon ibu akan merasa lebih percaya diri dan bahkan nanti siap menghadapi berbagai situasi. Begitu Mbak Dina.
Oke, baik. Nah, kalau menurut Bu Novi sendiri, mungkin Bu Novi juga sudah lihat di lapangan ya faktanya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, di era yang sekarang ini dengan masifnya teknologi dan lain sebagainya, tuntutan hidup, peran dan lain sebagainya yang makin gitu ya. Ibu itu kayak nggak tahu ya. Kalau menurut saya sih kayak peran ibu itu kayak makin double ya. Zaman dulu, ibu kita zaman dulu pasti juga merasa hal yang sama gitu. Tapi kalau sekarang ini karena mungkin faktor teknologi juga ya, dimana kita lebih banyak tahu cerita orang, jadi kayak merasa wah tanggung jawab seorang ibu itu besar sekali gitu. Untuk harus dituntut, mau gak mau dituntut harus tangguh gitu. Nah, dengan segala kemajuan zaman, teknologi dan juga yang seperti sekarang ini makin masif, kalau menurut Bu Novi sendiri ini sebagai dukungan, dalam artian kalau misalnya ibu itu butuh dukungan dari Isa sama ibu lain, itu caranya lebih mudah ya karena banyak komunitas secara online dan lain sebagainya, ataukah ini sebagai tantangan juga karena semakin luasnya era digital sekarang, sesama ibu pun juga jadi makin gampang untuk ngejudge ibu lain gitu. Mungkin Bu Novi juga tahu ya, kayak ya sesimpel inilah, kayak kemarin kasus ada salah satu selebgram itu kan yang anaknya dapat kekerasan dari babysitternya gitu kan. Nah, itu tidak sedikit juga yang malah justru menyalahkan ibunya. Nah, ini kan bukan salah satu ibu tangguh gitu loh. Ibu tangguh kalau menurut saya sih ya jangan nyalahin ibu yang lain juga gitu, karena kita nggak pernah tahu. Nah, itu kan jadi salah satu side dampak buruk gitu. Nah, kalau Bu Novi sendiri, menurut Bu Novi bagaimana? Era digital sekarang ini menguntungkan atau justru malah merugikan untuk menjadi ibu tangguh, Bu Novi?
Oke. Ya, sebelumnya saya sekilas ke belakang ya. Kalau zaman dulu memang tadi seperti sampaikan Mbak Dinar kan, itu pola keluarga itu bapak bekerja, ibu di rumah, dan kemudian anak-anak adalah pribadi yang tergantung kepada orang tua. Gampangnya begitu. Tapi dengan kemajuan zaman, banyak sekali perubahan-perubahan bentuk keluarga. Kan sekarang bisa jadi dua dia bekerja. Bahkan saya ingat saya pernah juga menjadi narasumber itu bicara, anak sekarang kan orang tuanya dua-dua bekerja, jadi dia punya leverage gigi kids gitu. Jadi dia pegang kunci. Jadi dia pegang kunci rumah, nanti masuk ke rumah, rumahnya masih kosong, orang tuanya masih bekerja, dia makan sendiri, ngurus sendiri gitu ya, sampai akhirnya ketemu orang tuanya di sore hari gitu loh. Itu kan fenomena yang terjadi ya. Nah, hal-hal seperti ini itu memang banyak sekali. Pertama, karena ada tuntutan finansial juga, sekarang gak ada yang murah begitu ya, sehingga diperlukan bahwa, kalau dulu kan ibu nyambi-nyambi aja begitu, tapi sekarang tidak, ternyata ibu bekerja itu juga menjadi tulang punggung keluarga, bukan hanya bapaknya begitu ya. Pertama karena itu, yang kedua karena memang sektor pendidikan pada wanita itu sudah tinggi juga gitu ya, jadi kesempatan mereka untuk kemudian bekerja atau ingin mengaplikasikan ilmunya atau eksistensi diri lah, itu juga menjadi lebih berkembang gitu. Nah, kemudian sebenarnya kalau saya bilang tadi dikaitkan dengan teknologi, ini termasuk penelitian saya. Saya meneliti tentang bagaimana pengaruh teknologi informasi komunikasi pada relasi, khususnya remaja dan orang tua gitu. Saya melihat ini sebagai dua sisi mata uang. Di satu sisi dia memang bisa memberikan efek atau dampak yang negatif gitu ya. Di satu sisi juga memberikan dampak efek yang positif. Kita bicara negatifnya ya. Kalau bicara negatif, seringkali sebenarnya kan teknologi itu bukan obat lah, bukan sesuatu yang memang harus ada, kalau nggak ada kita nggak bisa hidup gitu ya. Tapi ini adalah media yang membantu orang. Nah, kecenderungannya orang jadi mudah untuk terlena dengan kemudahan teknologi sehingga mengabaikan kemampuannya sendiri gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dengan teknologi itu dalam keluarga ya ada istilah privatisasi. Jadi cenderung mereka lebih sibuk dengan akses gadgetnya misalnya dibandingkan berkomunikasi dengan keluarga dan sebagainya. Sehingga seiring dengan itu ya akhirnya mereka jalan sendiri-sendiri gitu ya. Dan kehangatan ataupun bentuk dukungan itu tidak dirasakan oleh masing-masing anggota keluarga. Nah, tapi sisi dampak positifnya sebenarnya satu yang utama itu benar-benar untuk koordinasi dan informasi yang optimal. Karena teknologi itu diakui, kalau misalnya dalam penelitian saya tuh ada jarak itu sekarang nggak kerasa. Kenapa? Setiap hari tetap komunikasi kok, malah bisa ngelihat mukanya juga pakai video call dan sebagainya gitu ya. Kemudian anak kemana bisa diikuti ya, bisa ditanya ya. Tapi kan juga ada sistem GPS yang kemudian diketahui lokasi mereka di mana begitu. Itu banyak hal kemudahan yang bisa membantu ibu ataupun orang lain ya dalam kaitannya dengan hal itu. Jadi saya pikir tinggal bagaimana kemudian kita memanfaatkan teknologi itu dengan tepat dan benar, yang fungsinya adalah untuk kebaikan kita. Nah, kalau masalah netizen tadi, nah ini salah satu efek dampak negatif ya. Kadang-kadang kita tidak tahu informasi yang benar seperti apa. Nah, dengan gampangnya netizen itu menghujat begitu ya. Saya ingat betul kasusnya, bukan hanya yang itu Mbak Dina, soal Sandra Dewi dan Dewi Sandra itu juga salah sasaran gitu. Nah, itu artinya seringkali kita memberikan sebuah komentar atau statement tanpa tahu betul ini sebenarnya kejadiannya seperti apa gitu. Dan kita nggak bisa kemudian, itu memang perlu literasi digital yang kuat ya, kalau saya lihat seperti itu. Tapi di luar itu ya, nah, sebagai seorang sesama ibu dan sebagainya, kita perlu istilahnya bukan kemudian menghujat ya, tapi bisa belajar dari pengalaman bahwa ya istilahnya pengawasan, monitoring, dan kemudian apa ya, bersikap hati-hati di dalam istilah memilih tadi ya, memilih babysitter apa dan sebagainya itu diperlukan. Bahkan kalau saya lihat kan ada beberapa keluarga yang walaupun punya babysitter tetap ada anggota keluarga yang turut mengawasi di situ gitu. Jadi yang ikut melihat segala sesuatunya. Tapi di luar itu saya pikir ibu ya istilahnya mungkin karena bekerja ya, dia butuh sebuah support. Supportnya salah satunya adalah pengasuh gitu. Nah, itu ya tidak bisa kemudian kita, wah itu harusnya kan sebagai ibu tangguh ya enggak usah pakai babysitter ya, tidak begitu juga begitu ya. Nah, itu sih Mbak Dina.
Oke, berarti ibu tangguh itu bukan berarti kayak Superman ya. Superman.
Iya, betul. Yang semua dilakukan sendiri. Bisa terbang loh gitu ya.
Kalaupun misalnya butuh bantuan babysitter atau misalnya ibunya bekerja, anaknya mungkin dititipkan dulu ke daycare karena mungkin ya gak ada saudara yang terdekat, atau mungkin lebih memang lebih percaya sama daycare karena programnya lebih bagus, ya gak masalah juga ya. Bukan berarti dia tidak tangguh juga ya Bu Novi ya, karena memang butuh bantuan. Bagaimana daripada anaknya mungkin dipaksakan dibawa ke kantor tapi malah di sana dia tidak optimal, atau dia tidak malah dapat nyinyiran dari orang lain, salah lagi itu kan, jadi serba salah. Bagaimana?
Iya, itu salah satu fenomena juga. Jadi sekarang sudah ada kepercayaan juga terhadap institusi atau lembaga pengasuhan ya yang di luar dari keluarga. Nah, tinggal kita memang harus hati-hati ya memilih. Kayak sekarang kan banyak kejadian kasus anak boarding school apa dan sebagainya gitu ya, yang terjadi apa namanya ya bullying dan sebagainya. Itu juga kita aware gitu ya. Dan termasuk sebenarnya sekarang pola keluarga itu lebih baik, karena kalau saya amati ada sifat apa ya, negosiatif dan fleksibilitas begitu loh. Nah, sekarang bapak-bapak itu suruh ganti popok itu bukan hal yang tabu kok. Bahkan istilahnya ibunya bekerja, bapaknya yang nyusui gitu ya, dengan ASI yang sudah disiapkan itu juga hal yang wajar gitu. Jadi saya pikir kemajuan teknologi ini satu sisi mungkin ada tadi ya, kita perlu hati-hati, aware, apalagi tingkat kebutuhan orang semakin tinggi, kejahatan juga masih ada gitu. Nah, tetapi juga di samping itu ada hal-hal yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap hal ya terhadap diri kita, termasuk tadi peran orang tua itu bisa dilaksanakan bersama dan responsif juga terhadap kebutuhan gitu.
Oke. Baik, terakhir Bu Novi, mungkin saya pengen Bu Novi memberikan tips untuk kerabat Imelda bagaimana menjadi ibu tangguh dan bagaimana tetap menjadi tangguh dan berdaya. Tipsnya apa Bu Novi?
Tadi kalau saya sampaikan ya, ini memang ibu memiliki peran yang sangat kuat. Dia pondasi dari keluarga, mau tidak mau itu memang tidak bisa kita pungkiri. Tapi dengan tantangan dan kendala yang akan dihadapi ibu itu bagaimana caranya untuk kita bisa survive gitu ya. Dalam topik saya ini tangguh dan berdaya. Paling tidak adalah ibu bisa membangun dukungan sosial ya, mencari jaringan yang kuat sehingga bisa menghadapi stres ataupun menghadapi tantangan tersebut. Kemudian mencari strategi keterampilan coping ya, atau mengatasi masalah dengan baik, bisa mengelola emosi juga. Dan perhatikan bahwa ibu ini juga perlu kesejahteraan yang baik. Jadi memperhatikan kesehatan mentalnya sendiri, artinya mengelola stresnya, kalau memang perlu istirahat ya istirahat, jangan dipaksa begitu ya. Dan kemudian tadi informasi dan pendidikan itu tetap dibutuhkan. Saya pikir dengan pertanyaan terakhir Mbak Dinar ini, teknologi dimanfaatkanlah untuk mendapatkan pengetahuan informasi yang relevan bagi ibu gitu. Tapi ya balik hati-hati, lihat sumber-sumber informasinya adalah yang akurat dan terpercaya. Itu mungkin pesan intinya dari topik ini Mbak Dina.
Oke. Dan yang penting juga ya Bu Novi, sesama perempuan supportlah sesama perempuan juga. Mungkin betul, beda pendapat, mungkin beda pandangan, kayak mungkin ada beberapa perempuan yang menganggap ya anak itu ngurus harus diurus sendiri gitu, jangan dititipin ke siapa-siapa gitu, atau ibu better di rumah lah, enggak usah kerja ngapain. Ya enggak masalah kalau punya pandangan seperti itu ya Bu Novia, tapi jangan terus menjudge yang tidak begitu, itu berarti gak tangguh atau gak baik ya Bu Novia.
Karena situasi dan kondisinya pasti masing-masing ibu berbeda,
betul. Pokoknya support sesama perempuan apapun pilihannya, selagi gak merugikan orang lain gitu ya. It's okay, harus kita dukung. Gitu, Bu Novi ya. Baik, terima kasih sekali Bu Novi sudah mau berbagi kesempatan pagi hari ini. Semoga minggu depan atau selanjutnya kita bisa ketemu lagi Bu Novi ya, kita bahas topik bahasa lain. Terima kasih Bu Novi. Selamat pagi.
Selamat pagi. Terima kasih Mbak Dinar.
Sama-sama Bu Novi.